Når vi snakker om sjelesorg, tenker vi først og fremst på den sjelesørgeriske samtale på tomannshånd. Sjelesorg, det er jo noe som er alminnelig etter Guds ord. Guds ord skaper og virker sjelesorg, og det er hensikten med Guds ord at det skal skje overalt hvor Guds ord forkynnes. Det er meningen at når vi hører Guds ord, skal vi få hjelp av det. At Guds ord skaper troen i våre hjerter, og senere fornyer og utvider den for oss. Og det er helt normalt at den beste sjelesorg får vi når vi sitter under Guds ords forkynnelse. Derfor kunne en snakke om sjelesorg i en videre forstand, i det som jeg pleier å kalle en generell forstand. Men Guds ord taler også om sjelesorg i en annen betydning. Det at en kristen oppsøker en annen. En samtale på tomannshånd. Vi har Jesus som forbilde og eksempel der. Jeg husker samtalen med en samaritanske kvinne. Jeg talte Jesus med et menneske som ikke søkte hjelp. Men hun ble hjulpet allikevel. Og vi gjennomgikk det før jul. Jesus hadde en samtale med Nikodemus. Det var en mann som søkte hjelp, men uten at han selv visste om det, var han på ingen måte mottakelig for hjelpen. Han var ikke født på ny. Han kunne ikke forstå det Jesus talte om. Men han ble også hjulpet. Vi hører om to disipler som fulgte etter Jesus en dag. Det er Johannes evangeliets første kapittel. Døperen Johannes har pekt på Jesus og sagt, se der Guds lam. Så var det to av hans disipler, det var nærmere bestemt Johannes, han som skriver dette. Og så var det Andreas, Simon Peters bror. De fulgte etter Jesus som de to første og spør, Rabbi, hvor har du ditt herberge? Det vil si, hvor holder du til hen? Hvor bor du? Og det betyr, hvor kan vi få snakke med deg hen? Og Jesus svarer, kom og se. Og de kom, og de så, og de ble hos ham den dag. Og så vinner de sine brødre. Og slik gikk det slag i slag. Det som er karakteristisk er at alle som kom i samtale med Jesus, de fikk hjelp. Merk deg at de som var åpne og mottakelige for hjelpen, de fikk hjelp. Og de som ikke var åpne og ikke var mottakelige for hjelpen, de fikk også hjelp, så sant de ga seg tid til å være hos Jesus. Det kan være svært ubeleilig for oss mange ganger i vårt forhold til Guds ord, fordi vi er slett ikke innstillet slik at vi er mottakelige. Hvis du søker hjelp hos Jesus, vil du få hjelp, selv om du ikke er skikket til å ta imot den. Og kanskje kan det være til hjelp for noen av dere å vite når dere går her på Fjellhaug. Det arter seg ikke sånn på en bibelskole som du har tenkt før du kom hit. Og du kommer opp i mange vanskeligheter. Og en av vanskelighetene er den at du mange ganger kjenner deg dømt og anklaget og synes Bibelen er stengt og lukket. Og i hele tatt situasjonen kan bli så ugrei og så bråket at du vet hverken frem eller tilbake. Det er ingen hindring. Absolutt ingen hindring. Det vil jeg gjerne ha sagt deg. Du skal få lov å søke hjelpen direkte hos Jesus. Men det kan jo hende at den hjelpen også kommer gjennom en som en vil snakke med, og som Herren bruker som sjelesørger. Og dermed er jeg inne på det som jeg la så stor vekt på før jul, og som jeg ikke legger mindre vekt på nå. Skal vi kunne gi hjelp i sjelesorg, må det bli gjennom Bibelen. Vårt virkemiddel i sjelesorg er Guds ord. Og Guds ord, det er et og det samme som Bibelen. Det er greit om et menneske har innsikt I psykologi og meget annet. Vi lærer aldri for meget her I verden. Og det underlig med det. Det ikke den ting du leser og lærer som du ikke på en eller annen måte kan få bruk for. Vel å merke hvis du først riktig innstilt overfor Jesus. Og vel å merke hvis det klart at det bare Guds ord som egentlig virkemiddel I sjelesorg. Det klart, altså at ikke den ting vi ikke kan få bruk for. For en del år siden, ja det begynner snart å bli mange år siden, så leste jeg lærebok for fyrbøter og lokomotivfører. Det var veldig interessant. Den lærebok som de bruker på den lokomotivskolen, altså den der hvor de lærer å bli lokomotivfører. Jeg har hatt mye nytte av den. Og enten dere nå tror meg eller ikke, så har jeg hatt veldig mye nytte av den I sjelesorg. Ja. Men det ikke, du blir ikke noen sjelesørger av å lese lærebok for lokomotivfører. Du skjønner meningen? I 15 år hadde jeg en hobby. Litt usedvanlig kanskje. Det var farmakologi. Og organisk kemi. Den må jo ha noe annet enn den vanligvis steller med. Og all den nytte jeg har hatt av det sjelesorg, ja, det helt utrolig. Jeg nevner det som eksempel på at det så mange ting som blir nyttig, men bare under den forutsetning at vi klar over at det intet virkemiddel I sjelesorg utenom Bibelen. Det Guds ord, og det Guds hellige ånd som gjør en kristen til sjelesørge. Det kan vel ikke understrekes nok. I den sammenheng var jeg også inne på det I høst, og vil så vidt peke på det nå. Det står I begynnelsen av 2. Korinterbrev om all trøsts Gud, han som trøster oss I all vår trengsel, for at vi skal trøste dem som I all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blitt trøstet av Gud. Den som skal hjelpe andre må gå på en vei hvor han selv blir hjulpet av Jesus. Det en trang vei for en kristen, når Herren skal utdanne oss og utruste oss til å hjelpe andre. Og når du har bedt om å hjelpe andre, da har du bedt om å komme opp I vanskeligheter, uten at du har tenkt på det at du har gjort det. Det mange ting, Herren kunne spare oss for vårt eget Guds forholds skyld. Mye åndelig mørke, mye tvil, mye kamp, mye som føles stengt, mye som går oss imot, som Herren nok kunne spare oss for, hvis det bare var det det kom an på. Det gjaldt vår egen frelse og vårt eget forhold til Gud. Men skal Jesus få bruke oss til å hjelpe andre, kan han ikke frita oss fra vanskeligheter og for det som mennesker kaller motgang. Vi kommer kort sagt inn I slike situasjoner hvor vi selv har bruk for den trøst som Guds ord og løfter gir. Og Gud trøster. Det betyr at Gud tar bort for oss det som årsaken til sorgen. Det som årsaken til at vi det vondt, det tar han bort. Eller han viser oss I sitt ord at Jesus allerede har tatt det bort, da han døde for våre synder. Når du kjenner deg dømt og anklaget av deg selv, av din synd, og ikke vet hvordan det står til med Guds nåde mot deg, da blir du trøstet av Guds ord på den måten at du får se at Jesus har allerede ordnet det for oss. Jesus har allerede gjort opp hele vårt regnskap for oss på Golgata kors, og vi fri. Det skal jeg forresten komme litt mer tilbake til. Men i en sum vil jeg at det skal stå klart at sjelesorg beror på at vi får bruke Guds ord til hjelp for andre. At for å kunne bruke det til hjelp for andre, må vi selv ha mottatt hjelp gjennom Guds ord. Jeg tror jeg må få komme med et lite vitnesbyrd nå i denne sammenheng. Det er også ferskt. Jeg skulle reise til Stavanger nå. Jeg har sjelden kjent meg så aldeles hjelpeløs. Og jeg visste ikke hva jeg skulle tale om. Jeg sto aldeles fast. Og da vet jeg at jeg blir veldig avhengig av Jesus. Og be om å få det han skal bære frem. Og det gjelder for meg hver eneste gang jeg står frem på en talerstol, det som du leser i Johannes evangeliets tredje kapittel, henne mot slutten av kapitlet. Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen, står det. Det er sant. Det gjelder for meg hver eneste gang jeg kommer på en talerstol. Da kjenner en seg veldig tom og hjelpeløs. Ja, en føler det bent frem som det er umulig at jeg skal kunne ha noe å si nå. Jeg har sjelden fått oppleve en så velsignet uke som den, det må jeg si. Herren står bak sitt ord. Herren er trofast. Og jo eldre jeg er blitt, desto mer hjelpeløs jeg er blitt når jeg skal preke. Desto mer har jeg fått se resultater av budskapet. Og det er ikke så underlig, for det er Guds ord som utretter verk. Det er Guds hellige ånd som åpenbarer Guds ord for dem som hører. Og der skjer det. Det er slik det skapes synserkjennelse, og det er slik det skapes tro. Og dette, skjønner dere, gjelder jo også i hver eneste samtale. Når jeg nevner dette, er det fordi du kommer til å føle det selv, at du er uskikket til å hjelpe andre. Og noen kommer til deg og legger noe frem for deg, så vil du undre deg. Er det nå kommet til meg, men jeg kan ikke hjelpe. Jeg vet jo ikke hva jeg skal svare. Jeg gir deg et godt råd. Ikke prøv å tenke ut hva du skal svare. Be Jesus. Begynn å snakke sammen. Begynn å snakke sammen, han har sagt, om helt alminnelige ting. Sånn som er naturlig. Og be Jesus, så kommer han. Og så vet du ikke ordet av. Før det er et eller annet Guds ord som plutselig står der for deg, og som du får si. Og så oppdager du at for det første får du se noe nytt i dette ordet selv. Og så får du oppleve at det ordet løser spørsmålet for den som du snakker med. Å oppleve slike ting, det er en stor velsignelse. Og det var meningen at alle kristne, at vi hver på sin måte, skulle få oppleve dette. Du skal ikke prøve å kopiere andre. Du skal være deg selv. Husk på det, kjære venner. Ikke prøv å ligne andre. Gud har skapt deg slik som du er. Da skal du være slik som du er. Og det er slik som du er Jesus vil bruke deg. Så blir det naturlig. Prøv ikke å være minst annerledes enn du er. Det er derfor vi er forskjellige. Vi fyller hver sin plass, eftersom Herren har placerat oss. Detta är ju enkla ting, och kanske det synes det är nästan för enkelt. Men det är i dessa enkla ting vi kan få vara till hjälp för varandra. Och det är detta som har en helt avgörande betydning i personlig själssorg. Jag nämnde som sagt att virkemedel i själssorg är Guds ord. Nu är Guds ord efter sitt väsen, det är två slag. Det är lov och evangelium. Guds ord har en dubbelt virkning. Och det vill jag understreka, det kommer inte av att vi indelar Guds ord. Detta är inte ett synspunkt som vi anlägger på Guds ord. Att vi talar om Guds ord som lov och evangelium. Men det är själva uppenbaringens art. Det är själva Guds ords väsen det. Att det är lov och evangelium. Begge delar. Ikke enten lov eller evangelium. Men det är både lov och evangelium. Och det första vi nu ska ta upp i våra själssorgstimer, det är att gå lite närmare in på detta med loven och evangeliet. Det är ett grundläggande spörsmål nettopp idag. För tidens stora sjukdom kan vi se är oklarhet här. Jag kan nämna rent generellt att oklarhet i spörsmål om lov och evangelium det för enten till egenrättfärdighet och lovträldom eller ganska enkelt till hyckleri. Vet att egenrättfärdigheten hos fariseerna förde den till hyckleri och stöpen Johannes discipler förde den till lovträldom. Och det är märkligt. Det kom ett spörsmål till Jesus idag. Varför faster vi och fariseerna som eget? Det var döperens discipler som kom och sa till Jesus discipler eller till Jesus. Varför faster vi och fariseerna som eget, men dina discipler faster icke. Jag ska inte gå närmare in på den texten nu, men jag brukar den som en illustration. Det är så många människor, de har så mycket de ska ställa med, så mycket de ska tänka på, passa på, så mycket de icke må glömma. Och de är i träldom. Finner ingen frigöring. Andra finner en form för sin kristendom som de blir förnöjda med. De vittnar om vad de har fått och hur långt de har kommit. Och så vidare. Grunden till det är att spörsmålet om Guds ord är oklart. Guds ord har inte fått tränga in. Och Jesus säger något i den sammanhang. Man fyller inte ny vin i gamla skinnsäckar. Det är även i säckarna. Ny vin i nya skinnsäckar, säger han. Man sätter inte ett lapp av ukrympet tøy på ett nytt klädebånd. Eller så river det nya klädebåndet i stycken och riften blir värre. Skjønner du vad Jesus menar? Det må ett nytt innehåll till i ett människas liv. Då må den skapas något nytt som inte är där för. Kristendom kan inte ske i förlängelse av den naturliga människas religiositet. Den naturliga människas religiositet kan inte föra till kristendom. Och vi kunde bruka det bildet är ukrympet tøy. Att den som ska passa Guds rike, han må i sannhet krympes först alltså. Hvis du skjønner vad jag menar. Hvis vi ska komma in bland de kristna utan att vara krympet, så blir det som de som bönjen i pilgrimsvandring snackar som har hoppet över muren. De har kommit in på vägen och klättrat över muren, men de har inte gått genom omvändelsens port. Den omvändelsens port, den är så trang. Där krympes man, man bara böjes. Man blir så liten. Man slipper ikke gjennom den porten uten at man blir veldig liten. Man blir ingenting faktisk. Da kommer man gjennom porten. Men de som hopper over muren, de er ikke så små de. Den som ikke er krympet og som skal komme inn blant de kristne, han blir så negativ i sin innstilling til de som er kristne før. Han kommer med alt mulig nytt, alle slags forslag om forbedringer og så videre. Han forstår ikke de kristne. Det er dette Jesus tenker på. Og vi kan spørre, hva kommer det av? At mange bekjenner seg som kristne uten faktisk å være født på ny. Så vil jeg svare, det kommer av at de erkjenner ikke Guds ord som det det er. Guds ord har ikke fått virke på dem etter sitt eget vesen, etter sitt virkelige innhold, som loven og evangeliet. Før vi nå går over til å se mer detaljert på det, så skal vi se på det litt generelt ut fra 2. Korintierne 3:6. Siste del av det verset. 2. Korinterbrev, kapittel 3, vers 6, og siste halvdel. Der står det, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er et kortfattet, summarisk uttrykk for Guds ords dobbelte virkning. Bokstaven, det er en betegnelse på bud og forbud på loven. I 2. Mosebok leser vi at Gud skrev bokstaver med sin finger på lovens 2 tavler. Det husker dere nok. Når de i Israel talte om loven i betydningen av budene og forbudene, for eksempel de 10 bud, og likevel de 2 bud som de 10 grunner seg på, da kalte de det gjerne bokstaven. Og det er den betegnelsen apostelen bruker her, for å betegne at disse budene, de slår ihjel. Men ånden gjør levende. Ånden står summarisk for Jesus og hele frelsen. Altså et summarisk uttrykk for alt det som evangeliet inneholder. Du kan se i vers 17, der står det, Herren er ånden. Og Herrens ånd er der er frihet. Dette ordet blir ofte misbrukt. Det blir sagt at vi må ikke ta Bibelen bokstavelig. Og hvis vi tar Bibelen bokstavelig, så slår det oss ihjel. Det har du sikkert hørt. Jeg hørte en spørsmålsbesvarelse i NRK. Det er en del år siden, og det var biskop Berggrav som svarte den gang. Så ble det snakket om Bibelen, og så sa Berggrav det at det er farlig å ta Bibelen bokstavelig, for det slår ihjel, og så siterte han dette ordet. Bokstaven slår ihjel. Det er rystende å tenke på at en biskop kan si noe slikt, det må jeg si. Det er klart at skal vi finne den virkelige mening bakom ordene, det er jeg enig i at det gjelder å finne en virkelig mening bakom ordene, det sa han, og det er jeg enig i. Og så sa han, det gjelder å finne ånden bakom ordene, og det er jeg 100% enig i. Men jeg vil spørre dere, hvor finner vi den virkelige meningen her i Bibelen? Og hvor finner vi ånden bakom ordene i Bibelen? Jo, i ordlyden. I det som bokstavelig talt står skrevet. Der finner vi det. Vi kan bruke et par illustrasjoner. Vi har jo noe som heter en kunstnerisk inspirasjon. Den skal jo ikke forveksles med Guds ånds inspirasjon, fordi Guds ånds inspirasjon, den kommer fra himmelen. Den er fra Gud ved den hellige ånd. Det ligger i ordet det. Guds ånds inspirasjon. En kunstnerisk inspirasjon kommer jo fra menneskehjertet. Så de er meget forskjellige i og for seg. Men det er en ting som er likt. Hvor finner du en kunstnerisk inspirasjon hen? Hvis du for eksempel tenker på et dikt. Et kunstnerisk inspirert dikt. Hvor finner du inspirasjonen hen I diktet? Og Herman Wildenvey han skildrer to snekkere. I en anekdote heter det diktet. Det en planke som brekker, og så glir de ut for stillaset, og så blir den ene snekker, han henger I en slegge, og så henger den andre I bena på han. Han som henger øverst, han roper «Slipp!», sier han. Men han under vil ikke slippe. Og så ender det med at det detter ned begge to da. Og det står en strofe som lyder omtrent slik. De hang på stillaset og spaset for mengdens beundrende blikke, men plutselig hang de der ikke. Men om det var han som hang fast som skal legges til last, eller han som sa slipp som slapp, det kan bli hipp som han. Og så slutter han. Denne historie vil ergre de store, men enkelte små vil en more. Sånn som meg, det vet dere. Ja, jeg hadde hørt den måten å si det på. Den inspirert av en kunstner. Og hvor ligger den inspirasjonen henne, den lille strofen jeg siterte? Den ligger I ordlyden. I selve ordlyden. Om jeg refererer diktet, det ikke minst morsomt. Men ordlyden morsom. For den inspirert. Vel, vi spør, hvor møter jeg den hellige åndens inspirasjon henne? Altså ånden bakom orden I Bibelen. Så svaret, I ordlyden. I det som skrevet. På samme måte, når det gjelder å finne den virkelige mening. Ja, hvor finner jeg den virkelige mening I Bibelen? I ordlyden. Jeg leste I avisen, det var I mellomkrigsårene, var en mann på Sørlandet for øvrig, man har testamentert flere millioner kroner til veldedige formål. Og det vakte jo nok så stor oppsikt, og avisene skrev at skjelig om det. Så stod det blant annet at da det på et punkt hersker noen tvil, gransker, at det var lensmann og skifterettene dreide seg om, gransker man nu ordlyden I testamentet for å bli klar over avdødes virkelige mening. Jeg festet meg ved det. Det var meget fornuftig. Man gransker ordlyden I testamentet for å bli klar over avdødes virkelige mening. Ja, men nettopp det. Når det spørsmål om Bibelens virkelige mening, blir det et spørsmål for oss om å granske ordlyden I Bibelen, og spørre, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Altså med andre ord, skal jeg finne ånden bakom ordene, og skal jeg finne den virkelige mening bakom ordene, så gjelder det å gi akt på det som bokstavelig står der. Og da må vi ikke legge ut dette ordet slik og si at bokstaven slår ihjel, så vi ikke kan ta Bibelen bokstavelig. Det nettopp bokstavelig vi skal ta den. Og det jo det som vanskeligheten, vet du, det jo å se hva som står. Simpelt enn lese hva som står, og holde seg til det. Og det ser det gjelder også det ordet vi har for oss her nå. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Ja, hva står det? Det står akkurat det. Og det betyr akkurat det. Hvis du nå ser I vers 7 og I vers 9, det kommer forresten tilbake til igjen senere også, så ser du det at det står at loven, den har fått en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Det noe Gud har gitt loven til. Noe Gud har gitt loven for at det noe den skal utrette. Og det å døde oss og fordømme oss. Det bokstaven som slår I hele. Loven som gitt for å døde meg og fordømme meg, Og i sannhet må jeg si jeg har fått oppleve det. Og det blir ikke ferdig med det. Opplever vi gjennom hele livet det, at det skjer. Og så har Gud gitt evangeliet. Det kalles det ord som gjør levende. Evangeliet gjør levende, og evangeliet rettferdiggjør. Det gir oss syndernes forlatelse. Det frikjenner oss, altså rettferdiggjør oss. Og det gjenføder oss. Gir oss et nytt liv. Så ser du altså Guds ord. Det døder, og det gjør levende. Dette er lov og evangeliet. Det at Guds ord får virke slik på oss, at det døder oss, og at det levende gjør oss. Denne dobbelte Guds ords virkning, den er helt avgjørende ved Guds ords bruk i personlige sjelesorg, samtale. Det er her vårt synspunkt kommer inn. Det er derfor vi skal se litt nærmere på dette med lov og evangelium. Jeg tror ikke jeg skal gå lenger nå, men altså, konklusjonen er den. Det er Guds ords eget vesen. Det er Guds ords egen natur dette, fordi det er Guds eget vesen som kommer til uttrykk i hans ord. Derfor er Guds ord både lov og evangelium.